Hele verdensaltet er det suppenbaring, det umådelige liv og ledende væsener i makrokosmos såvel som i mikrokosmos og mellem kosmos. Tænk, hvilket umådeligt bevidsthedsområde, hvilken umådelig tankeverden, tænk, hvilken umådelig skabeevne, tænk, hvilken livsoplevelse i makrokosmiske, mikrokosmiske og mellemkosmiske verdener i al evighed. Det er ikke så mærkeligt, at menneskehed efter menneskehed i det uendelige er blevet bevidst i den alvidende, almægtige og algærlige guddom, denne, som vi skal se, alt overstrålende og hellige verdensfader. Den fysiske verden som Guds organ for livsfornyelse 127. Hvordan eksisterer og opretholdes denne hellige bevidstheds evige, udødelige eksistens? -. Vi må her først gøre bekendt, at livet i sig selv ikke er levende, det er noget, der skabes. Det kræver en fornyelse. Gud afslører, at det i kraft af sine virkninger befinder sig i en evig, uafbrudt permanent fornyelse. Guds bevidsthed rummer et organ eller redskab for denne evige fornyelse. Dette organ er selve den fysiske verden. Som vi skal se, er dette gigantiske område således et livfornyelsesorgan i Guds bevidsthed. Fra denne udgår nogle virkninger, som kan iagttages, når de kommer til udfoldelse i den fysiske materie. Disse energier er ikke materie. De hører til jeget og er ligesom dette immaterielle. De udgør det middel, ved hvilket Gud kan forme den fysiske materie. Det er denne omformning af materien, vi kalder skabelse. Med jeget kan Gud, skønt dets immaterielle tilstand, ligesom besætte eller belive materien og omdanne den til manifestations- og oplevelsesredskab ved en organismestruktur, der er beregnet til at give væsenet en åndelig tilværelse. Det er en sådan af jeget besat materie, vi udtrykker som en fysisk organisme. Nævnte organismestruktur er altså ikke fysisk, men psykisk, og udtrykkes som væsenets åndelige struktur eller legeme. Vi finder således i dette legeme organer, der sætter væsenet i stand til at manifestere og opleve. Det er derfor, jeget kan beherske et fysisk legeme og få det til at fremtræde som et levende væsen, men da dette legeme kun er belivet med jegets besættelse, opstår den situation, at dette legeme er forgængeligt og dør, når det på grund af alderdom eller lækage ikke mere kan bære jegets besættelse. Her må vi huske på, at jegets fysiske legeme er skabt af fysisk materie og er derfor underkastet tid og rum og er dermed ligesom alle andre skabte ting forgængeligt. Men jegets åndelige struktur er underkastet væsenets tænkeevne, den åndelige verdens materie lystrer tankekraften. Manifestation i den åndelige verden foregår altså fri af fysisk tyngdekraft. Væsenet kan derfor her frembringe sine oplevelser og manifestationer med stor lethed. Men det må først lære at frembringe dem i fysisk materie. Men for at kunne manifestere i den fysiske verden må det overvinde den fysiske materies tyngdekraft. Det er derfor, det her må bruge kræfter, dels de kræfter, dets fysiske legeme kan præstere, og dels fysiske apparater, maskiner og dåndkræfter, hvor væsenets legemlige kræfter ikke slår til. Jeget er livets kilder og eller højest lys. 128. Men jeget er ikke blot det faste punkt. Det rummer også immaterielle hellige kræfter, der danner bevidsthed eller mentalitet. De er også i sig selv immaterielle. Disse kræfter virker i forskelligartede kombinationer. De har deres evige sæde i jegets immaterielle struktur. Disse energier fremkommer i kronologisk orden således, instinktenergien, tyngdeenergien, ilden, følelsesenergien, intelligensenergien, intuitionsenergien og hukommelsesenergien. Udover dette kommer der moderenergien og urbegærenergien. De har alle deres sæde, ligeledes utilgængeligt for sansning, og danner her til sammen et organ, jeg har kaldt skæbneelementet. Fra dette element udstråles deres virkning gennem de levende væseners organisme og danner jegets manifestationer, viljen og sansning. Denne funktion er således kombineret sammen i et hvert levende væsen og danner dets bevidsthed. Bindeledet mellem det levende væsens organismeområde og jegområdet er urbegæret. Det er også urbegæret, der gør, at det levende væsen er bange for at dø. Det holder livsbegæret i live, det begærer at leve. Kan vi ikke netop se på menneskene, hvordan de i årtusinder har arbejdet på at skabe et bedre og bedre forsvar for at redde sig fra døden, redde sig fra, hvad de tror er undergang, ja, endog total udslettelse. Hvad har dette forsvar udviklet sig til? Har menneskene ikke netop udviklet sig et forsvar af sådanne dimensioner, som om de skulle kæmpe imod en klode og ikke en gruppe væsener af deres egen slags. Dernæst ser vi de seks andre energier gøre sig gældende i de levende væseners organismer. Vi ser, hvorledes instinktenergien leder nogle væseners daglige livsprincipper. I andre væsener er følelsesenergien særligt gældende, og i endnu andre er intelligensenergien gældende i væsenet, og vi ser, hvorledes intuitions- og hukommelsesenergierne ligeledes gør sig gældende i væsenerne. Disse energier har som før nævnt deres hjemsted i det førnævnte immaterielle noget, der var udtrykt som jeget og skæbneelementet. Og her danner disse energier tilsammen et allerhøjeste, helligt organ, der udgør et hvert levende væsens absolute selv eller jeg. Herfra er det, at de bliver gjort tilgængelige for fysisk sansning. Det guddommelige, immaterielle noget eller jeget er, som vi før har nævnt, hele verdensaltets faste punkt. I kraft af moderenergien er dette faste punkt opdelt i myriader af faste punkter. I hvert af disse punkter eksisterer de nævnte grundenergier, og punkterne udgør hver især et levende væsens evige, uforgængelige jeg eller allerhøjeste selv. Dette er altså utilgængeligt for den ordinære sansning. Men det er ikke det materialiserede for jeget selv. Det oplever i virkeligheden jeg eller sit virkelige selv hvert eneste øjeblik, det lever. Men da det er det seje jeg eller selv, kan det ikke opleves, som det oplever ting, der hører jeg til. De opleves ved en påvirkning udefra, med en jeg-oplevelse eller oplevelse af dets eget selv ikke har en sådan påvirkning af dets eget selv eller jeg. Jeget kan kun påvirke sit eget ophavs tankeverden. Denne påvirkning adskiller sig derfor fra den ordinære påvirkning gennem sanseorganerne udefra ved at mangle en sådan påvirkning. Derfor har jeg oplevelsen ingen tankebilleder eller hukommelsesbilleder af sit selv eller jeg. Men det oplever derimod sig selv som noget, som er. Denne oplevelse kan væsenet ikke blive bevidst i, før det sanseevnen af det kosmiske plan. Skønt det i virkeligheden oplever den hvert eneste øjeblik, det lever og er vågen dagsbevidst. I virkeligheden er et hvert levende væsens daglige oplevelse at give ordre ustandsligt og ligeledes at modtage andres tale og påvirkning og ligeledes naturens påvirkning. Ved ikke et hvert normalt menneske, at det hvert øjeblik giver sin organisme ordre eller impuls til at udføre den eller den handling, bestemmer det ikke den eller den detalje i det svære måde? Bestemmer det ikke? Om det vil gå eller stå, sidde ned eller ligge ned, bestemmer det ikke, om det vil sige ja eller nej til et ønske fra sin næste, føler det ikke netop sig selv som det bestemmende noget i sin egen organisme, hvem skulle det normalt ellers være, bindestreg minus at tro, at det er dets hjerne, der er dets højeste indre, eller noget som helst andet fysisk eller åndeligt organ, er det samme som at opfatte sig selv som hovedløs. De nævnte ting er alle skabte ting og udgør kun sammensatte bevægelsesarter. Og disse kan ikke have bevidsthed. Intet som helst skabt eller nogen tids- og rumdimensionel ting kan udgøre det levende bestemmende jeget eller det levende væsens selv. Jeget med det evige struktur, uopbegæret, moderenergien, instinktet, tyngdeenergien, følelsesenergien, intelligensenergien, intuitionsenergien og hukommelsesenergien, danner en evig livsskabende tilstand. Jeget er således det levende væsens faste punkt. Det udgør det allerhøjeste noget, der er til, og er derfor livets kilde og livets allerhøjeste lys, og vi betegner det da også her i mine værker som det evige lys eller Guds hellige ånd. Hovedbetingelsen for liv er evnen til at sanse, skabe og opleve 129. Vi er altså kommet dertil, at verdensaltet består af et uendeligt ocean af skabte ting og en stadig fortsat skabelse. Disse skabte ting gør det altså til kendsgerning, at verdensaltet, som før nævnt, er et levende væsen. Men da liv skal skabes og holdes i en permanent fornyelse, vil verdensaltet umuligt kunne være levende, hvis denne skabelse ikke fandt sted. Men hvad er livet? Bindestreg minus, og hvordan sker denne fornyelse? Hvad livet angår, er det i sig selv en evne til at opleve og skabe. Gud besidder altså denne livsoplevelsesevne. Men det er ikke nok at besidde denne evne. Gud må også kunne skabe eller frembringe de skabte ting, ellers var der ikke noget at opleve. Og hvis der ikke var noget at opleve, eksisterede der ikke noget liv. Hovedbetingelsen for liv er evnen til at sanse, skabe og opleve. Derfor bliver skabeevnen også en betingelse for, at der kan eksistere noget liv. Livet er således i sig selv noget, der skabes og opleves. Verdensaltet afslører således, at det i sig selv er et levende væsen, Det rummer både skabeevnen og oplevelsesevnen, hvis resultater kun kan være livets oplevelse og skabelse. Det er altså disse to store evner, der gør det til kendsgerning, at Gud eksisterer som levende væsen. Hvad er det, der i virkeligheden gør Gud levende og skabende? Det, der gør verdensaltet levende og dermed til en evig, alt beherskende, levende, alvidende, almægtig og algærlig guddom, er alt det, vi har nævnt, som ikke er tilgængeligt for sansning og derfor eksisterer uden for tid og rum, og derfor kun kan analyseres som noget, som er det noget, som er verdensaltets absolute faste punkt. Absolut alle kræfter rummes i dette for sanserne i materielle noget. Dette verdensaltets faste punkt er således ikke et fast punkt i den forstand, menneskene er vant til at se inden for tid og rum. Her er det faste punkt princippet, at fastere stof er fundament for det mindre faste eller lettere stof. Disse faste punkter eller fundamenter er alle skabte og derfor kunstige og forgængelige. De er alle i virkeligheden hver især en kildereaktion fra det virkelige, immaterielle faste punkt eller jeget. Men det virkelige faste punkt er altså ikke tids- og rumdimensionelt, det er evigt i sin natur. Verdensaltet er et levende væsen, livets ophav, en guddom og algærlighedens kulmination 130. Vi er her begyndt at se, at verdensaltet er et levende væsen, men hvordan tænker, handler eller oplever og manifesterer dette væsen sig? Bindestreg minus, det er det store spørgsmål for menneskeheden. Der er millioner af mennesker, der endnu ikke rigtigt kan fatte, at Gud er til, ja, ligefrem benægter denne livets største realitet og kendsgerning og livsbetingelse for deres egen eksistens. Men det kan man ikke bebrejde dem. De har endnu ikke nået det udviklingsstadium, der kræves, for at de ved selvoplevelse kan erkende Gud som kendsgerning, videnskab eller sandhed. Men heldigvis er en overordentlig stor del af menneskeheden så langt fremme i udviklingen, at de intellektuelt vil kunne begynde at forstå, at der må være et forsyn eller en Gud til, og disse mennesker bliver de første bærere af den begyndende ny verdensepokes kristendom, moral eller algærlighed. Men det kan vi ikke komme ind på her. Det er allerede forklaret andre steder i hovedværkerne. Her skal vi blot fortsætte med at vise, som en begrænset lille skitse, verdensaltet som levende væsen, guddom, livets ophav og algærlighedens kulmination. Hvordan verdensaltet ser ud for det fremskredent udviklede eller kosmisk bevidste menneske 131. Hvordan ser verdensaltet ud for det fremskredent udviklede eller kosmisk bevidste menneske? Hvorfor kan det kosmisk bevidste menneske se Gud? Det opfylder den algærlighed i væremåde, der skal til, for at oplevelsen kan finde sted. Det kan nemlig ikke analysere sig selv i virkelig kosmisk forstand uden at se, at det udgør et livsbetingende organ i Guds organisme, bevidsthed og eksistens. Men hvis de levende væsener ikke udgjorde det, var hverken Gud eller de levende væsener til og dermed intet som helst liv. Guddommen og det levende væsen befinder sig i en livsbetingende uadskillelighed og samhørighed. Gud har altså alle eksisterende levende væsener til livsorganer. De dannes og belives af Guds bevidsthed, med dem danner han lyset og mørket. Men for at Gud kan være levende, må livet skabes. Livet er manifestation og oplevelse. Dette giver erfaringer, bliver til viden og forstand. Uden manifestation og oplevelse ingen erfaringer og dermed heller ingen viden eller forstand. Og dermed intet liv. Verdensaltet ville være et intet, da et intet ikke kan blive til noget, lige så lidt som noget kan blive til intet, er verdensaltet, som før berørt, en evig realitet og vil aldrig nogensinde kunne have begyndt og vil aldrig nogensinde kunne ophøre med at være til. Verdensaltet består altså af det, vi udtrykker som materie, og det noget, som er immaterielt. Den immaterielle del er dog, som vi lige har berørt, ikke så immateriel, at vi kan udtrykke den som absolut intet. Selvom den ikke på nogen måde giver sig til kendet som stof, så skaber den dog virkninger, der langt overgår stoffet eller materien. Den har evne til at skabe og udforme materien, og vi er vidne til, at verden er fuld af dette immaterielle nodes skabefunktion og resultater af denne skabelse. Hvad eksisterer der i den fysiske verden, der ikke er skabt, eller er i færd med at blive skabt eller blive opløst og omformet til noget andet? Bindestreg minus. Guds jeg er de immaterielt element. 132. Det fornemmeste resultat af denne skabelse er udelukkende skabelsen af alle de forskellige levende væseners fysiske organismer. Disse fysiske organismer er i årtusinder blevet opfattet som levende væsener. Men de er i sig selv ikke levende. Det er rigtigt. De består af mikroorganismer, der også er redskaber for deres ophavs fysiske skabelse. Som nævnt er der intet levende væsen på det fysiske plan. Alt, hvad menneskene er vant til på det fysiske plan at udtrykke som levende væsener, er en absolut fejlopfattelse. Selve livet findes ikke på det fysiske plan. Der findes absolut kun de levende væseners fysiske organismer og de med disse udløste funktioner eller skabelser. Hvordan bliver disse organismer til levende væsener, og hvor er deres virkelige ophav henne? Vi nævnte før, at verdensaltets faste punkt ikke var materien, men derimod udgjorde også noget immaterielt og derfor var utilgængeligt for sansning, noget der er. Dette noget rummer hele verdensaltets uforgængelige livsevne. Den fremtræder i en opbygget struktur, der udgør det immaterielle element, vi udtrykker som Gudsja, der er sædet for hele verdensaltets bevidsthed. Da det udstråler eller dirigerer al manifestation og livsoplevelse, har vi i mine værker udtrykt det som verdensaltets evige overbevidsthed eller jeg. Guds bevidsthed består altså af et jeg, der ved sin særlige struktur og forbindelse med stoffet eller materien udgør verdensaltets overbevidsthed og alt behersker. Guds fremtræden som levende væsen. 133. Men hvordan kan Gud fremtræde som et levende væsen? Vi har allerede påpeget, at der eksisterer ikke noget udenfor, ovenover, ved siden af eller neden under Gud. Hvordan kan han da opleve bevægelse i nogen som helst retning, da han ved sin uendelighed fylder alt rum eller plads ud? Hvis et immaterielle område er Gudtids- og rumdimensionel fri, han behøver ikke plads eller rum, det er ikke stof i den forstand. Mennesken i sanser kan opfatte det, da Gud, som vi skal se, er selve skaberen, er plads, tid og rum noget, han skaber og derfor er hævet over. Han må eksistere forud for enhver skabelse. Han er det tids- og rumdimensionelles herre. Derfor kan han opleve tid og rum på en anden måde, end de almindelige levende væsener oplever disse evige livsprincipper. Verdensaltet er altså et evigt eksisterende levende væsen. Men for at være levende må det altså skabe liv. Liv er i sig selv ikke evigt, det er noget, der skabes. Men Gud og dermed verdensaltet har alligevel evigt liv, eftersom det i ham automatisk har en uafbrudt fornyelsesproces, en fornyelseskilde. Der findes således absolut ikke noget ophold eller standsning i denne livets fornyelsesproces og dermed heller ikke i livets oplevelse. Det er denne fornyelsesproces, der skaber al bevægelse i hele verdensaltet. Uden denne bevægelse intet liv, intet levende verdensalt, ingen guddom, og dermed heller ikke noget levende væsen. Men nu eksisterer der som kendsgerning både det levende verdensalt, guddommen og de levende væsener. Det immaterielle noget danner såvel Guds jeg som jeg i et hvert levende væsen. 134. Hvordan er de levende væsener og guddommen forbundet med hinanden? For at forstå dette må vi tilbage til det område i guddommen, der fremtræder som et immaterielt noget, og som i virkeligheden udgør Gudsja. Dette immaterielle noget vil vi herefter udtrykke som 0x. Dette er besjæler hele verdensaltet, både den fysiske og den åndelige side ved det. Det udgør det evigt levende noget, men det fremtræder ikke som en frigjort materiemasse eller som et stofocean. At det er utilgængeligt for al sanseoplevelse forandrer ikke princippet. Det gør jo netop den her følgende erkendelse mulig. Hvordan skulle det levende væsens eksistens være mulig, hvis ikke der eksisterede realiteter, der var højere og finere end den fysiske og åndelige materie, som menneskene er i stand til at sanse? Bindestreg minus det immaterielle noget, 0x, som altså ikke er materie og kun udtrykkes som immaterielt, fordi det ikke kan sanses, danner Gudsja og forekommer således, at det også danner jeget i et hvert levende væsen. Understregning i manuskriptet til styk. 134 og 135 benytter Martinus tre steder betegnelsen 0x. Denne betegnelse forekommer ikke andre steder i hans værker eller i de efterladte manuskripter, som indtil nu, 2004, er gennemgået. Det levende væsen i Guds billede. 135. Vi har her set, at hvert eneste levende væsen evigt og urokkeligt er forbundet med Gud. Hvad betyder det? Det betyder tilsvarende urokkeligt, at Guds jeg er delt op i et uendeligt ocean af jeger. Verdensaltets materie eller fysiske og åndelige stofområde er gennemtrængt af det immaterielle noget 0x, der også her danner et materien beherskende fast punkt og fundament for det lille materieområde eller den jegdel af Gud, til hvilket det er knyttet. Dette bliver derved ligesom selve verdensaltet fremtrædende som et levende væsen. Det har et jeg, det har en åndelig og fysisk organisme. Rent teknisk er det levende væsen i princippet således allerede fremtrædende i Guds billede, men det er ikke lige just det billede af Guds lignelse, de levende væsener skabes i. Men de er nået et godt stykke frem i klaringen af det billede af Guds lignelse, som de levende væsener er i færd med at blive til. Vi er altså kommet frem til at se, at ethvert levende væsen udgør noget af Guds jord, noget af Guds åndelige legeme eller struktur og ligeledes noget af Guds fysiske struktur. De kommer således også til at fremtræde med en synlig fysisk struktur og en usynlig åndelig struktur af en immateriel natur. Den fysiske verden kan udtrykkes som Guds sekundære bevidsthed 136, men et hvert levende væsen er naturligvis nødsaget til både fysisk og åndeligt at befinde sig inden i guddommen. Da guddommen udgør eller opfylder altet eller uendeligheden, kan der uden for denne realitet ikke være plads til nogen eller noget. Vi ser her vores evige eksistens i en urokkelig sammenknytning til Gud. Alle eksisterende levende væsener befinder sig således i et evigt samliv med Gud. Dette samliv med Gud er ganske uafhængigt af, hvordan væsenet så end må være. Det er ganske uafhængigt af, om det er forbryder eller helgen, et djævlevæsen eller et kristusvæsen. Det er ligegyldigt, om det er dyr eller menneske. Det er ganske ligegyldigt, om det er plante eller minerallivsenhed. Og det er naturligvis lige så ligegyldigt, om de levende væsener udgør makrovæsener eller mikrovæsener. Der findes intet som helst levende væsen uden for Guds bevidsthed. Ligeledes kan der heller ikke findes noget som helst stof eller materie, ligegyldigt om det er affald, fordærvet eller rådne lig af fysiske animalske væsener, eller det er aske, alt befinder sig inden i Guds legeme. Hvordan kan Gud således bestå af alle slags levende væsener og askehobe og affaldsstoffer imellem hinanden eller sammenblandet? Hvor skal tingene ellers være? Der findes, som vi allerede har berørt, ikke noget udenfor eller ovenfor, ved siden af eller nedenunder. Og Gud må derfor rumme alt, både det onde og det gode, alt uden undtagelse. Og dog er Guds bevidsthed det mest altgærligt kulminerende i skønhed, visdom, intelligens og intuition, der overhovedet findes. Hvordan kan dette dog gå til? Det er rigtigt, at for et vist stadium i Guds skabelsesproces af mennesket i sit billede kan verdensaltet eller Gud se ud som det rene kaos, den rene tilfældighed, den totale ukærlighed eller den rene djævlebevidsthedskulmination, der igen er blevet udtrykt som helvede med mere. Vi må her bekræfte, at dette billede af livet fysisk eksisterer, men så må vi også samtidig gøre bekendt, at Gud som algærlig, alvis og almægtig eksisterer og permanent udfolder den bevidsthedstilstand. Men da Guds jeg består af alle eksisterende levende væsener jeg, må en hel del af disse levende væsener befinde sig i det mørke og djævelagtige bevidsthedsområde i guddommen, og andre befinde sig i de lyse og lykkelige områder. Guds bevidsthed er således af en del i to områder. Det ene område er hjemstedet for alt, hvad der er ufuldkomment og dermed hører ind under alt, hvad vi kalder djævelsk, mørke eller helvede, blandet med mere eller mindre færdigskabte lyse ting. Dette gigantiske område er Gud af hele den fysiske verden. Den udgør, som vi skal se, Guds livsfornyelsesredskab. Her skaber og vedligeholder Gud sit evige liv. Dette område er Gud udgør det, jeg udtrykker som Guds sekundære bevidsthed. Den evige livskerne i alle levende væsener 137. På denne måde kommer Gud således til at være alle levende væseners ophav, ligesom vi skal se, at alle de levende væsener i verdensaltet bliver Guds fysiske og åndelige organer for livsfornyelse. Og dette område er altså som nævnt Guds sekundære bevidsthed. Inden for dette bevidsthedsområde finder Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse sted. Det levende væsen udgør altså Guds påbegyndte skabelse af dette til at blive til mennesket i hans billede efter hans lignelse. De levende væsener er således hver især en jegdel af Guds jeg med en evig talentkernestruktur for tilblivelse af mennesket i Guds billede. Vi er altså her ved det evige noget, der nu igennem en meget lang skabelses- eller udviklingsproces skal blive til et såkaldt levende væsen i Guds billede. Vi er her ved den virkelige Adam, ikke ved Bibelens Adam. Denne Adam eksisterer her kun som en jegdel af Guds jeg. Som man kan se i mit hovedværk er denne jegdel kun en mineral livsenhed. Guds jeg består som nævnt af immaterielt noget, som i virkeligheden ikke er immaterielt, men kun befinder sig i en sådan tilstand, at det er absolut utilgængeligt for sansning, og afviger således fra alle detaljer af fysisk og åndeligt stof eller materie. Dette giver sig til kende gennem stoffets eller materiens logiske styrelse og skabelse. Det afslører sig selv som det levende, logiske, det herskende og skabende i stoffet eller materien, da det er en jegdel af verdens altidsja, og dette afslørede, at det er en enhed, der udgør bevidsthedsevnerne, instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukommelse, urbegæret og en over disse energier forekommende anden energi, vi har udtrykt som moderenergien, har vi her det evige jeg eller den evige livskerne i alle levende væsener, disse udgør altså tilsammen Guds jeg. Hertil kommer også, at jeg er det virkelige faste punkt i det levende væsens bevægelse, livsoplevelse, manifestation og skabelse. Disse X-energier er i sig selv lige så immaterielle som selve jeget. De kan ligesom jeget kun erkendes ved deres virkninger i stoffet eller materien. De har de virkninger, at de udgør de levende væseners mentalitet, sanse og skabeevne, og kommer derved til at fremtræde for sansningen som levende væsener af en hvilken som helst art eller race, fysisk eller psykisk, der eksisterer. Dertil kommer, at det også skyldes den samme guddommelige jegdel, at vi selv eksisterer og kan opleve og skabe. Efterskrift. Dette efterskrift indeholder det allersidste, Martinus skrev på i månederne før sin bortgang i marts 1981. Han ønskede at skrive en særskilt forklaring til de to symboler lyset og mørket som følge af sin beslutning om, at disse symboler skulle gengives på omslaget af de kommende bogudgivelser. Symbolforklaringen var tiltænkt placeret som et tillæg til livets bog 1 i forbindelse med, at denne bog for første gang skulle udgives med overtitlen Det tredje testamente på offentligt forlag. Teksten fik karakter af en supplerende beskrivelse af temaet Guds primære bevidsthed og den guddommelige skabelsesfunktion. Martinus var på dette tidspunkt 90 år og havde nedsat syn, men han havde alligevel mod på at fortsætte skrivearbejdet og tage den nye teknologi til hjælp, i det han skrev på et tekstbehandlingsanlæg, som gengav teksten tydeligt på en skærm. Han var så optaget af at skrive dette tillæg til livets bog 1, at han trods sin høje alder under tiden arbejdede til ud på natten og fortsatte igen næste morgen, da han ikke nåede at færdiggøre teksten før sin bortgang, traf han den beslutning, at den ikke skulle medtages i livets bog. Teksten gengives her som en historisk dokumentation af den 90-årige Martinus' absolut sidste arbejde. Efterskriftet omfatter styk 138-144. Det skal bemærkes, at placeringen af enkelte tekstafsnit ikke foreligger fuldt klarlagt i originalmanuskriptet. Ved redigeringen er disse afsnit placeret ud fra en vurdering af sammenhængen med den øvrige tekst. Guds primære bevidsthed. Kristusvæsener 138. Illustrationerne til denne bogs for- og bagside symboliserer verdensaltets evige skabelsesfunktionstopresultater. Disse udgør verdensaltets kulmination af det evige lys og det evige mørke. Disse to realiteter er mest kendt som det gode og det onde. Denne gigantiske skabelsesproces er beregnet til at holde en bevidsthed evigt ved lige. Da bevidsthed ikke kan eksistere uden at være en egenskab ved noget levende, udtrykker den, at verdensaltet er et evigt levende væsen. Dette væsens bevidsthed bæres af verdensaltets herskare af alle arter af levende væsener. Hvert eneste eksisterende levende væsen i verdensaltet er med sin livsudfoldelse og væremåde en medbærer af verdens ophavet selv af Guds bevidsthed. Det er aldeles ligegyldigt, af hvilken som helst art af verdensaltets gigantiske ocean af væsens arter det tilhører. Det er absolut et bevidsthedsorgan i Gud. Som før nævnt, er verdensaltet et levende væsen. Den skabeevne, der kommer til syne igennem det skabelsesfunktion, afslører alvidenhed, almægtighed og algærlighed. Dette er verdens ophavet selv af guddommens topbevidsthed eller primære bevidsthed. Alle færdigskabte mennesker i Guds billede efter hans lignelse er således livsorganer i denne Guds primære bevidsthed, da færdigskabte mennesker i Guds billede er alvise, almægtige og algærlige, udgør de livsorganer for Guds udfoldelse af den alt beherskende bevidsthed og væremod. Mørket som livsbetingelse for Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse 139. Guds primære bevidsthed består således af færdigskabte mennesker i hans billede, hvilket vil sige Kristus væsener.